ai fie, dar va fie cut, mi-i surculea mașina sus. Tata 30 iau triez, pui și smei un mei tăziez. Va fie, dam patun din crist, va să trăsnesc mașinist. Gata sicur allo suor, a mer fie sus la scaur.
Ramilenam, 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 pamazam. Ramilenam, 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 pamazam.
Iekšā laidies, lielais krīš, tas uz meitām varen priš, katrā draudzes pagastā, tam ir sava līgavā. Gubenī, kur salmus grau, jaškalīno iekšā rau, tikmēr nelaiž vaļā to, kamēr šito nobučo.
Rāmilēnam, 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 pamazam. Rāmilēnam, 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 pamazam.
Sēs dienās, kad darbu veic, tad tu teju visi seic, sēcis vidu pagalmā, puiši uzkliet uhcinā. Un kad dejā vaigi tvīk, sēs par mīlu sapņot drīk, bieži tā pie kulšanas, divi kopā sakuļā.
Rāmilēnam, 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 pamazam. Rāmilēnam, 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 pamazam.
Vēdienās no Rīgas daudz, puiši meičas sēņot brauc, paps ar mammu mājas nav, jaunie mežā bekas lauž. Puiši tie ir palaidņi, bekas laužot rudenī, dažai meičai darā gauž, sirdi tā kā beku lauž.
Rāmilēnam, 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 pamazam. Rāmilēnam, 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 pamazam.
Brauc no laukiem pilsētnieks, kurš bija maijā ciems kā dieks, maize tur un gaiss bija labs, skaties tik, kad viss ir pap. Katrā rokā tapsēt pots, līdz no sievas mātes dot, apaļsteis un vēderiņš, nu pai ielu veļās viņš.
Rāmilēnam, 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 pamazam. Rāmilēnam, 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 pamazam.
Tagad, kur vien paskaties, āboļu ir tā kā biet, cik man meičam jāteik tā, lai padaug tos nelietā. Kādai meičai Rīgā mums, zīrei savā skatījums, no tās āboļēšanas, maziņš puika pieradas.
Rāmilēnam, 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 pamazam. Rāmilēnam, 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 pamazam.